Insan Edukasi, selamat berjumpa kembali dalam program Cerita Nusantara. Kita akan menjelajah budaya Nusantara dari Sabang sampai Merauke untuk mengetahui dan mengenal cerita rakyat dari setiap daerahnya. Kali ini, cerita rakyat dari Jawa Barat yang berjudul Kain Tenun dan Putra Mahkota akan menemani kalian semua. Selamat mendengarkan.
Senja hampir tiba, matahari hampir sampai di ufuk barat. Kerbau dan sapi beranjak dari sawah yang kering mendekati dusun mereka di tanah Priangan. Anak-anak gembala bermain riang di tengah sawah yang luas terhampar. Uak kerbau dan lenguh sapi yang berkeliaran ke sana kemari menggambarkan ketentraman dan kedamaian desa itu. Dari atap tiap-tiap rumah kelihatan asap mengepul ke udara bagai asap rokok seorang raksasa. Tanda penduduk sedang mempersiapkan makan malam. Di atas pematang tampak seorang gadis. Ia sedang bersama dengan 7 orang bibinya. Seluruhnya masih remaja. Pria Pokak nama gadis itu. Tawa dan canda mereka menggambarkan kebahagiaan gadis-gadis remaja. Usia pria Pokak belum genap 16 tahun. Perawakan badannya tinggi semampai. Ia tampil dengan busana sederhana tetapi tetap terlihat anggun. Pria Pokak adalah anak seorang janda miskin yang tinggal di pinggir desa itu. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ibunya bekerja di ladang sewaan. Pada suatu hari, pria Pokak disuruh menemani bibi-bibinya ke sumur Lamben. Sebetulnya bukan itu maksud sebenarnya. Ketujuh bibi pria Pokak ingin melihat pria pujaan mereka. Pria pujaan itu adalah putra mahkota kerajaan. Letak sumur Lamben tidak jauh dari tempat putra mahkota bermain. Para gadis itu sengaja mandi dan bermain-main di sumur Lamben agar dapat dilihat putra mahkota. Tak jauh dari sumur Lamben ada sebuah pohon yang rindang. Pohon itu terletak di pinggir jalan. Di sanalah biasanya putra mahkota Datuk Teruna bermain dengan Kajarode pengiringnya. Banyak gadis sengaja lewat di tempat itu agar dilihat putra mahkota. Tidak terkecuali bibi-bibi pria Pokak. Ketika pria Pokak melewati tempat itu bersama 7 bibinya, senanglah hati putra mahkota. Ia memuji kecantikan pria Pokak. Panas hati bibi-bibi pria Pokak mendengar pujian putra mahkota jatuh kepada pria Pokak.
Duhai, cantik sekali gadis yang berjalan paling belakang itu, Kajarode.
Oh, itu pria Pokak namanya, tuanku.
Pagi ini, seperti biasa, pria Pokak sudah sampai di rumah bibinya. Ia mulai mengerjakan pekerjaannya, bersih-bersih rumah, dan menenun kain. Menjelang tengah hari, pria Pokak dipanggil untuk menemui bibi-bibinya di beranda depan.
Pria Pokak, kemarilah.
Ada apa, Bi?
Aku ingin mengajakmu jalan-jalan ke hutan besok pagi.
Ke hutan? Kamu menolak ajakan kami? Bukan begitu, Bi. Tidak biasanya bibi pergi jalan-jalan ke hutan.
Akhirnya, pria Pokak mengiyakan ajakan bibi-bibinya. Ia menceritakan rencana bibi-bibinya kepada ibunya. Ibunya mengizinkan pria Pokak pergi bersama bibi-bibinya. Siang itu cuaca seakan bersahabat dengan pria pokak dan ketujuh bibinya. Angin semilir bertiup sepoi-sepoi, mengantarkan para bibi pria pokak sampai di hutan.
Pria pokak, carilah ranting dan dahan kayu yang baik. Kami pun akan mencari ranting dan dahan.
Baik, Bi. Aku akan segera mencari.
Mulailah mereka mencari dahan dan ranting. Setiap ranting dan dahan yang dianggap baik dipungut pria pokak. Tanpa sepengetahuan bibi-bibinya, pria pokak meninggalkan tempat itu. Ia berjalan semakin masuk ke pedalaman. Pria pokak tidak menyadari dia sudah terpisah jauh dari rombongan bibi-bibinya. Jalan itu menuju satu tempat yang begitu indah. Pria pokak keheranan melihat pemandangan yang begitu indah. Di depannya terhampar tanah lapang luas, di seberangnya terbentang perbukitan dengan bunga-bunga mekar beraneka warna. Belum selesai menikmati keindahan yang begitu mempesona, tiba-tiba di depan pria pokak sudah berdiri 7 bidadari yang cantik-cantik. Pria pokak terkejut. Dia ketakutan.
Jangan takut, pria pokak. Kami bangsa bidadari yang baik. Ketahuilah, kami tidak akan mencelakaimu. Marilah ikut kami. Kami akan membawamu ke tempat tinggal kami di Kahyangan. Sekarang, pejamkanlah matamu.
Tiba-tiba pria pokak sudah sampai di tempat yang jauh lebih indah dari sebelumnya. Di tempat itu, pria pokak diajari menenun. Para bidadari sangat senang kepada pria pokak. Ia cepat mengerti apa yang diajarkan oleh para bidadari. Selama di Kahyangan, ia dapat menyelesaikan beberapa lembar kain. Menjelang sore, pria pokak diantar kembali ke tempat semula. Ia diberi 2 kain halus oleh bidadari. 1 helai untuk dipakainya dan 1 helai lagi untuk ibunya. 2 kain itu dimasukkan bidadari ke dalam ruas bambu hutan yang sudah hampir lapuk. Bambu-bambu itu diikat bersama kayu yang lain. Bibi-bibi pria pokak sangat marah ketika melihat pria pokak datang. Kepergian pria pokak yang tiba-tiba mencemaskan mereka. Meski bertanya-tanya tentang kepergiannya, pria pokak tidak menceritakan kepada bibi-bibinya tentang pertemuannya dengan 7 bidadari. Sesampai di rumah, pria pokak menceritakan semua peristiwa yang baru saja dialami kepada ibunya. Ia menceritakan seluruhnya, sejak perjalanannya ke hutan hingga pertemuannya dengan 7 bidadari yang baik hati. Pria pokak tak lupa menceritakan bahwa ia diajari menenun kain. Ibunya memuji kain tenun buatan pria pokak. Keesokan harinya, 7 bibi pria pokak bangun lebih awal. Bahkan sebelum pria pokak sampai di rumahnya. Mereka sedang sibuk menyediakan tarum. Begitu melihat pria pokak, 7 bibi itu langsung menyeretnya dan melumuri seluruh tubuhnya dengan tarum. Pria pokak meronta-ronta melepaskan diri, tapi sia-sia.
Jangan banyak bicara. Gadis macam kamu yang hina dan miskin tidak pantas kalau mendapat pujian putra mahkota.
Namun, meskipun pria pokak dilumuri tarum, putra mahkota tetap saja mengagumi kecantikan pria pokak.
Kajarode, dengarlah apa yang aku katakan. Pria pokak tak kalah cantiknya dari bibi-bibinya. Bahkan, seisi negeri ini tak ada yang menandingi kecantikannya. Lumuran tarum di wajahnya tak menghapus kecantikannya, Kajarode.
Para bibi pria pokak bagai disambar petir di siang bolong mendengar datuk teruna memuji pria pokak. Siang itu juga, ketujuh bibi pria pokak mengajaknya mengambil kayu ke hutan lagi. Sesampainya di hutan, pria pokak menyendiri. Ia tidak mau bergabung dengan bibi-bibinya. Ketika ada kesempatan, pria pokak meninggalkan bibinya. Ia pergi ke tempat pertemuannya dengan tujuh bidadari. Di hadapan para bidadari, ia ceritakan kesedihannya. Ia kisahkan perilaku bibi-bibinya. Detail. Para bidadari menghibur pria pokak. Kemudian, para bidadari memandikan pria pokak dengan penuh kasih sayang. Ketujuh bidadari itu kembali mengajari pria pokak menenun dengan penuh kesabaran. Tanpa disadari, sudah lama pria pokak berada di tempat para bidadari. Ia cepat-cepat minta diantar pulang menemui ketujuh bibinya. Bibi-bibinya sangat marah ketika melihat pria pokak datang hanya membawa bambu-bambu yang sudah lapuk. Bibi pria pokak kecewa karena pria pokak hanya membawa bambu yang lapuk.
Pria pokak, apa kamu sudah tidak bisa membedakan mana kayu yang baik dan kayu yang jelek?
Aku hanya mampu mencari kayu yang seperti ini, Bi. Jadi maafkan aku.
Bawa pulang ke rumahmu bambu-bambu lapuk itu. Tak sudi kami membawanya. Dan ingat, jangan pernah sekalipun minta bantuan kami.
Pagi ini tidak seperti hari-hari biasanya. Putra mahkota Datuk Teruna tak tampak ceria. Ia terlihat murung. Putra mahkota Datuk Teruna adalah putra semata wayang. Ketampanan dan kegagahan Datuk Teruna sudah terkenal di seluruh negeri. Putra mahkota selalu dikawal kemanapun pergi oleh Kajarode. Kajarode bingung memikirkan junjungannya. Mengapa hari sudah siang? Putra mahkota belum pergi ke taman seperti biasanya. Ternyata putra mahkota sedang risau hatinya karena semalam ia bermimpi.
Aku bermimpi melihat bulan purnama yang sangat indah. Bulan itu bulan sempurna. Tiba-tiba bulan itu jatuh di pangkuanku dan aku terjaga dari tidurku. Kajarode, tahukah kau makna mimpi itu? Hatiku sangat resah, Kajarode.
Kajarode segera menghadap Baginda Raja untuk menceritakan mimpi putra mahkota. Baginda Raja tidak berani mengartikan mimpi putranya. Ia ingin mengundang orang-orang pandai untuk mengartikan mimpinya itu. Berduyun-duyunlah para tamu undangan dari para cerdik pandai ke istana. Undangan dari Baginda Raja merupakan kehormatan bagi mereka. Para ahli ilmu, pakar jampi, ahli sihir, dan para dukun dari seluruh negeri mencoba menerangkan arti mimpi putra mahkota. Seorang cerdik pandai Bestari mencoba mengartikan mimpi putra mahkota. Ia mengatakan bahwa mimpi tersebut sangat baik. Segala sesuatu yang dikerjakan putra mahkota akan berhasil. Jika beliau pergi memancing, menjaring ikan, atau memikat burung, semua akan berhasil memuaskan.
Kajarode, jika demikian aku akan meminta izin pada ayahanda untuk memikat burung ke hutan. Selain itu, aku akan menyuruh orang untuk menjaring atau memancing ikan.
Penjelasan dari cerdik pandai Bestari kerajaan tentu sangat melegakan. Itulah sebabnya Baginda Raja mengizinkan putra mahkota untuk pergi ke hutan. Segala persiapan untuk berburu ke hutan telah disiapkan. Putra mahkota membawa moto seong, umpan burung hutan yang terbuat dari beras ketan hitam. Di hutan keadaan putra mahkota Datuk Teruna dan Kajarode sangat menyedihkan. Rupanya perjalanan mereka sangat melelahkan. Bukit-bukit mereka jelajahi, gunung-gunung mereka daki, lembah dan ngarai mereka lalui. Perjalanan jauh itu mengantarkan mereka ke sebuah lembah yang indah sekali. Di tempat itu ada sebatang pohon yang besar dan tinggi sekali. Di bawah pohon besar dan tinggi itu, mereka merehatkan diri.
Kajarode, cobalah kamu panjat pohon ini. Siapa tahu kamu dapat melihat sumber air.
Kajarode segera memanjat. Dari atas pohon ia menyelidik, adakah sumber air yang dapat dituju? Sejauh mata memandang, tak terlihat sumber air yang diharapkan. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan melewati gunung pertama, kedua, dan ketiga. Akhirnya, mereka melanjutkan perjalanan menuju gunung keempat. Tibalah mereka sampai di tempat yang ditumbuhi pohon-pohon besar dan akarnya menjalar kemana-mana. Sebelum melanjutkan ke gunung kelima, mereka melepaskan lelah. Tiba-tiba, terdengarlah bunyi alat tenun. Di tengah rasa heran itu, mereka mengarahkan pandangan ke sekeliling. Dicarinya sumber suara itu.
Itu suara orang menenun, Kajarode. Berarti di sini ada penghuninya. Terima kasih Sang Pencipta, engkau mendengar doa kami.
Ternyata bunyi itu adalah bunyi jejak alat tenun pria Poka. Kedatangan Datuk Taruna dan Kajarode sangat mengejutkan pria Poka yang sedang asik menenun. Pria Poka ketakutan.
Bidadari, kemari bidadari.
Pria Poka sangat ketakutan melihat kedatangan putra mahkota dan pengawalnya. Dia cepat-cepat meminta bidadari agar mengantarnya pulang.
Antarkan aku pulang secepatnya, bidadari. Mereka sudah dekat sekali. Putra Mahkota dan Kajarode, kemari.
Karena tergesa-gesa, sebagian kain hasil tenunan pria Poka tertinggal. Datuk Teruna dan Kajarode menemukan sumur yang dangkal dan airnya jernih. Di tepinya terdapat kobokan emas yang dipakai untuk mengambil air. Mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Waktu mereka akan beranjak dari tempat itu, tiba-tiba tersangkutlah gagang gancu Datuk Teruna. Ditarik-tariknya gagang gancu itu, tetapi tak terlepas. Ternyata gagang gancu tersebut tersangkut pada benang dari kain tenun yang indah. Mereka lalu mengambil kain tenun yang belum selesai itu.
Oh, alangkah halusnya indah dan halus kain ini. Sayangnya kain ini belum selesai ditenun.
Putra Mahkota Datuk Teruna dan Kajarode mendekati sebuah danau tak jauh dari sumur nangkal berair jernih itu. Mereka sangat keheranan melihat tenunan di atas danau itu. Tenunan itu sangat indah.
Siapa yang punya tenun indah itu, Kajarode? Cepat naiklah ke danau dan bawalah tenunan itu kemari.
Putra Mahkota menjadi penasaran. Ia ingin tahu siapa yang menenun kain indah itu. Setelah dicari ke sana kemari, tidak ketemu. Bahkan danau itu pun terasa tak lagi berpenghuni. Setelah 1-2 hari menanti di danau dan tak ada tanda-tanda penghuni, mereka lalu kembali ke kerajaan.
Kajarode, aku ingin pulang. Aku sudah puas mendapat tenunan seperti ini. Biarpun tidak mendapat burung, tetapi kita mendapatkan kain tenun yang indah.
Sang putra mahkota kembali ke istana dengan membawa selembar kain tenunan yang indah dan juga rasa penasaran yang tak berkesudahan. Kedatangan putra mahkota dan Kajarode membuat Baginda dan permaisuri permaisuri sangat bahagia. Bahkan seluruh istana merasa senang, mereka bersyukur kepada Sang Pencipta karena junjungan mereka diberi keselamatan. Putra Mahkota menceritakan pengalamannya selama perjalanan di hutan sampai akhirnya menemukan tenunan yang indah kepada permaisuri dan raja. Permaisuri sangat mengagumi tenunan tersebut. Keluarga kerajaan pun tidak ada yang memiliki tenunan dengan corak yang begitu indah seperti yang dibawa putra mahkota.
Ayahanda dan ibunda, bagaimana jika kita buat sayembara menenun? Agar kita mengetahui siapa sebenarnya penenun kain ini. Jika ia seorang gadis, hamba ingin dia menjadi istriku. Dan apabila ia seorang wanita yang sudah bersuami, akan ananda angkat sebagai saudara. Bagaimana pendapat ayahanda dan ibunda?
Kabar sayembara menenun pun disebar ke seluruh penjuru kerajaan. Berita itu sampai juga ke telinga 7 bibi pria poka. Mereka ingin mengikutinya. Hari pelaksanaan sayembara menenun pun tiba. Semua peserta yang ada di balairung istana satu persatu mencoba. Tapi tak satu pun hasil tenunannya menyerupai kain temuan putra mahkota. Mulailah segenap peserta berbisik-bisik. Masihkah ada peserta yang tersisa? Mereka mencoba mengingat-ingat siapa yang masih dan belum mencoba. Tiba-tiba pandangan putra mahkota tertuju pada 7 bibi pria poka. Ia merasa ada sesuatu yang aneh.
Apakah semua adik-adikmu sudah mencoba menenun?
Sudah, Kak, dan semuanya gagal. Hanya pria poka yang belum mencobanya, Kak.
Panggil dia. Dia harus mencobanya juga.
Meski ketujuh bibi pria poka menghalang-halangi maksud putra mahkota, beliau tetap memerintahkan agar pria poka dijemput. Berangkatlah prajurit-prajurit kerajaan untuk menjemput pria poka.
Sekalipun raja yang menyuruh, aku tidak akan mau. Aku tidak bisa menenun dan aku tak punya kain untuk menghadap baginda raja.
Para penjemput itu pulang dengan kecewa. Sesampainya di istana, disampaikanlah penolakan pria poka kepada putra mahkota Datuk Teruna.
Kalau pria poka tidak mempunyai pakaian, bawalah kain dariku ini.
Kembalilah beberapa orang laki-laki yang tangkas naik kuda membawa kain yang akan dipakai oleh pria poka.
Mengapa tuan-tuan berlelah-lelah kemari hanya untuk mengantar pakaian ini? Apa gunanya kain saja kalau aku tidak punya baju? Aku malu datang ke sana kalau tidak punya baju. Aku merasa kurang sopan. Tidak, tuan. Aku tidak mau ke sana kalau aku tak berbaju yang pantas.
Penjemput itu kembali lagi dengan rasa kecewa. Mereka ceritakan alasan penolakan pria poka. Akhirnya, putra mahkota memberikan sebuah baju agar pria poka mau datang ke istana. Kembali para penjemput membawa permintaan pria poka, tetapi pria poka menolak untuk datang ke istana.
Bagaimana aku mau datang ke sana? Sabuku tidak ada.
Para penjemput memenuhi permintaan pria poka. Mereka membawa sabuk itu. Sesampainya di rumah pria poka, kembali dia menolak untuk dibawa ke istana.
Tuan-tuan membawakan saya sabuk, tetapi selendangnya tidak ada. Aku tidak dapat berjalan kalau tidak memakai selendang.
Berbagai alasan diungkapkan pria poka sehingga dia tidak bisa berangkat ke istana. Sampai seorang pengawal mengatakan bahwa pria poka hanya beralasan.
Aku tidak beralasan, tuan. Aku berkata sejujurnya. Aku anak orang miskin. Bapakku sudah tiada. Ibu hanya seorang buruh upahan. Mana mungkin aku mengada-ada? Aku tidak sanggup memakai pakaian seperti ini. Aku takut dianggap tidak sopan.
Disampaikannya penolakan pria poka kepada putra mahkota. Putra mahkota Datuk Teruna tidak banyak bicara. Beliau memerintahkan orang lain untuk memenuhi permintaan pria poka.
Bawakan selendang dan suruh dia cepat datang kemari.
Pria Pokak tidak meminta barang-barang itu saja. Ia meminta juga gendit atau sabuk yang dibuat dari emas dan perak, gelang kaki dan gelang tangan, sisir, sunggar, kereta, loji lengkap dengan 1000 pengawal di kiri kanan, muka dan belakang. Dan mereka harus menabuh gong gamelan. Tak lama kemudian, datanglah para penjemput dengan seekor kuda. Gemuruh bunyi jejak kaki kuda. Dari kejauhan sudah terdengar ringkikan kuda. Pria Pokak sangat ketakutan melihat rombongan penjemput membawa kuda yang perkasa itu. Malam ini, para bidadari disibukkan dengan pekerjaannya. Setiap bidadari mengerjakan pekerjaannya dengan penuh keseriusan. Ada yang merangkai bunga, ada yang menyiapkan pakaian, dan ada yang menyiapkan perhiasan. Semua itu dilakukan untuk mendandani pria Pokak.
Wah, aku hampir tak percaya. Pakaian ini pas di tubuhku.
Menjelang fajar menyingsing, seluruh pekerjaan bidadari untuk merias pria Pokak sudah selesai. Pria Pokak tampak cantik sekali. Hati pria Pokak senang sekali. Ia benar-benar bersyukur kepada sang pencipta karena dapat berteman dengan para bidadari yang menolongnya. Pria Pokak sudah tak sabar lagi menunggu utusan raja. Ia sudah menunggu dengan dandanan yang begitu sempurna. Para bidadari memberi pakaian serba keemasan. Perhiasan yang gemerlap menambah kecantikan pria Pokak. Pewangian yang sangat harum pun dipakaikan oleh bidadari. Semua itu berasal dari kayangan. Tidak ada pakaian dan perhiasan seindah itu dari seluruh negeri, bahkan permaisuri pun tak pernah memakainya. Pakaian dan seluruh perhiasan yang diminta pria Pokak kepada baginda raja dan putra mahkota, tak ada yang dipakainya. Pria Pokak sengaja meminta semua itu kepada baginda raja hanya untuk menguji apakah putra mahkota benar-benar mengharapkan kedatangannya. Iring-iringan mulai meninggalkan rumah pria Pokak. Gadis cantik itu diusung di atas loji. Gamelan ditabuh berirama untuk mengiringi. Ketika rombongan pria Pokak sampai di depan balai rung, gamelan itu masih ditabuh. Orang-orang yang menunggu pria Pokak mulai berebut untuk melihatnya. Pria Pokak dipersilahkan menuju ke tempat tenunan. Semua yang hadir ingin mendekat. Mereka ingin melihat bagaimana pria menyelesaikan tenunan itu. Orang-orang tak sabar menunggu hasil tenunan terakhir pria Pokak. Sentuhan tangan terakhir pria Pokak menjadikan tenunan itu terlihat sempurna. Baginda Raja, Permaisuri, dan Putra Mahkota Datuk Teruna merasa takjub melihat tenunan itu.
Aku sekarang yakin memang engkaulah penenun kain ini.
Akhirnya Baginda Raja mengumumkan bahwa beliau akan memenuhi janjinya. Beliau akan menjadikan pria Pokak menjadi permaisuri putra mahkota. Semua pengunjung senang mendengar berita itu. Sesampainya di rumah, pria sudah tak sabar lagi ingin menceritakan pengalamannya kepada ibunya.
Ibu, aku sungguh bahagia. Aku sudah berhasil menyelesaikan tenunan itu. Paduka Raja ingin memenuhi janjinya. Beliau ingin aku menjadi menantunya. tapi aku belum mau menerimanya. Baginda Raja memberi waktu 3 hari untuk merundingkannya dengan ibu.
Keesokan harinya, pria bangun lebih pagi. Semalam ia tidak dapat tidur. Pikirannya tak tenang. Di satu sisi, ia merasa bahagia mendapat kehormatan yang begitu tinggi. Di sisi lain, ia merasa khawatir akan nasib selanjutnya. Ia pergi ke tepi hutan untuk menenangkan diri. Tiba-tiba, ia dikejutkan oleh kehadiran 7 bidadari, sahabatnya. Para bidadari menasehati pria Poka agar mau menerima tawaran Baginda Raja untuk menjadi permaisuri putra mahkota. Pria menuruti nasihat 7 bidadari yang selalu menolongnya. Ia bersedia menjadi permaisuri putra mahkota. Ibu pria sangat senang mendengar keputusan putra semata wayangnya. Wanita tua itu tidak pernah mempengaruhi keputusan anaknya. Sekarang, pria sudah mengambil keputusan. Sebagai ibu, ia sangat bahagia. Selama ini, ia dan anaknya selalu dihina dan dicemooh oleh keluarga mendiang suaminya. Perilaku bibi-bibi pria misalnya jelas sangat menyakitkan. Mereka sering memperlakukan pria seperti seorang pembantu. Pria Poka berangkat ke istana untuk menyampaikan kesediaannya menerima permintaan raja agar menjadi permaisuri putra mahkota. Gadis cantik berhati baik itu memohon agar diizinkan mengajak ibunya dan membawa bambu-bambu lapuknya. Baginda mengabulkan permintaan pria Poka. Banyak yang heran, kenapa pria Poka menginginkan bambu-bambu jeleknya dibawa? Ternyata setelah dibelah, bambu-bambu itu berisi kain tenun dengan berbagai motif. Kain-kain itu yang sangat indah. Para bidadari pun pamit untuk pulang ke kayangan. Mereka berpesan agar pria Poka jangan sombong dan tinggi hati setelah menjadi permaisuri.
Saya sangat berterima kasih kepada para bidadari. Saya tidak mungkin sampai di istana tanpa pertolongan bidadari.
Di hari pernikahan pria Poka dan putra mahkota, rakyat hadir bersuka cita. Pesta pernikahan dilangsungkan secara sederhana. Semua orang membaur dalam kegembiraan. Mereka mengagumi kedua mempelai. Betapa tidak, seorang gadis cantik dari keluarga biasa yang menjunjung prinsip hidup sederhana menikah dengan putra raja yang juga tampil bersahaja. Dalam kesederhanaan keduanya, rakyat menangkap penuh ketakjuban. Hari-hari selanjutnya kehidupan putra mahkota dan pria Poka sangat bahagia. Tidak ada dendam di antara pria Poka dengan 7 bibinya. Pria Poka tidak pernah mengingat-ingat kejahatan yang dilakukan para bibinya. Ia tetap menyayangi mereka. Ia tetap berbaik hati setelah menjadi permaisuri. Para bibi pria Poka merasa malu dan menyesali tindakannya selama ini. Pria Poka dan putra mahkota menghadapi kehidupan berkeluarga dalam suka dan duka. Tetapi mereka senantiasa mampu merawat cinta. Nah, insan edukasi, demikianlah cerita Nusantara dengan judul Kain Tenun dan Putra Mahkota. Dari cerita Kain Tenun dan Putra Mahkota, kita dapat memetik pelajaran bahwa sikap rendah hati itu memuliakan. Tak akan rendah bagi orang yang direndah-rendahkan. Sebaliknya, tak akan meninggi bagi mereka yang gemar menyombongkan diri. Pada pria pokak kita belajar sifat-sifat terpuji. Tapi kita pun akhirnya menyadari bahwa di balik kemampuan dan kehebatan kita, selalu ada orang yang terlibat dengan sepenuh jiwa. Jika pria pokak tumbuh karena pengajaran para bidadari, bukankah dalam hidup kita ada banyak bidadari yang turut andil menumbuhkan dan mendewasakan kita? Insan edukasi, para bidadari dalam hidup kita bisa orang tua, guru, teman, kakak, adik, atau siapapun yang sangat berjasa bagi hidup kita. Jejak kebaikannya tidak dikenal banyak orang, tetapi ia melekat amat nyata dalam diri kita. Insan edukasi, demikian cerita Nusantara kita kali ini. Sampai jumpa dalam cerita yang lain.